Hjertelig velkommen til nok en utgave av Toten I dags podcast Talas. De som hører godt etter har jo allerede merket seg at jeg ikke en Henning Rå Fosslin, men jeg Espen Solhaug, redaktør I Toten I dag. Og med meg I dag så har jeg min egen sjef, Erik Sønsli. Velkommen til Lenagata.
Takk skal du ha, Espen. Bra å være her. Hyggelig at du får være med I podcasten. Hvor har du gjort av Henning?
Nei, han befinner seg I snakkende stund et sted mellom Lena og Gjøvik, så vi venter jo spent på å høre på vår utekjørende journalist innen kort tid. Han har en avtale, så han har unnskyldt her I dag. Vi har egentlig, avtalt egentlig at vi skal ta podcasten I morgen, så jeg håper at en Henning tilgir meg dere sier opptaket her. Hvordan det I moderskipet Oppland Arbeiderblad om dagen?
Moderskipet går veldig bra, har bra fart fremover. Vi har ikke hatt flere abonnenter, Espen, siden I 2014. Og en av grunnene til det jo også at det seiler bra I datteravisa Toten I dag. Så det har vel egentlig vært en ganske bra høst både for deg og meg, egentlig når vi tanker på hvordan avisa har gått.
Ja, jeg vil så absolutt si at vi både her på Lena og på Rambeck har tatt store steg, og vi ser jo de samme tala. Og vi ser jo hva folk opptatt av, men jeg synes også at vi har klart å speile nyhetsbildet bra, at vi har vært veldig på da, på de snakkisa som rører seg, og ikke minst det som skjer fra dag til dag.
Vi skrøyt I OA-redaksjonen og spiste kake, vi slo noen rekorder, noen milepeler I antall lesere. Vi hadde over 18.000 som leste samtidig, altså av abonnentene en dag. Og så oppdaget vi plutselig at det har jo også Toten I dag. Dere hadde jo også en vanvittig leserekord nå helt nylig, hvor dere var større enn Ringsaker Blad, blant annet. Det var gøy, synes jeg.
Det jo veldig gøy, og kake jo alltid stas, så klart. Så vi sette en ordentlig rekord på både på en enkelt dag og på en ukesnitt. Og nå vil sikkert noen som hører på dette her tenke sånn dere journalister og redaktører bare opptatt av klikk og tal. Men hvor viktig det egentlig at vi følger med på sitala våre?
Jeg tenker det at den dataen det viktigste verktøy vi har for å treffe med journalistikken vår og se at vi kan målrette journalistikken vår at den blir lest, at sakene blir lest da. Og det ikke klikk vi måler. Vi måler de som faktisk av abonnentene våre leser, og at de må lese mer enn 10 sekunder for at de helt tatt skal bli registrert. Vi ikke bare opptatt av klikk, det faktisk abonnementssalgene som den viktigste faktoren. Og når vi ser at over 90% av stoffet vårt en dag lest, så ser vi at da det bra, og da vi på rett kjøl. Og så måler vi hvor mye vi har, ikke sant, av bolig og eiendom og av krim og ulykker og av skole og oppvekst og sånt. For vi vet omtrent hvordan yndlingstoten I dagen eller yndlingsoan ser ut for leserne. Og så må vi prøve å treffe og levere best mulig jevn kvalitet hver dag da. Så dataene hjelper oss til det.
Så det vel sånn at den perfekte avisa vel fortsatt ikke lagd? Det en gammel sjef av meg som sa en gang.
Nei, det var en klok mann. Det den ikke. Og det det som gjør dette yrket så fascinerende, synes jeg da. Du får lov til å jobbe med nyheter og samfunnet, og forsøke å levere et produkt hver eneste dag, har en ny sjanse til å levere noe som du faktisk også ser om blir satt pris på hver dag. Og heldigvis så blir du satt pris på nå for tiden da.
Men I den store mixen av saker så hører jo sport, hører jo til, og I går ble det spilt en landskamp med et veldig spesielt landslag, det såkalte nødlandslaget. Der var det blant annet en totning som fikk vikarere som landslagskapten. Vedkommende Ruben Gabrielsen har jo blant annet en fortid I Lillestrøm, der du fra, Erik.
Ja.
Det nødlandslaget har jo på mange måter blitt et slags symbol på hele den der koronasituasjonen, og en slags evne til å kaste seg rundt. Jeg satt og så på det, fikk nesten litt sånn der følelsen at det var en veldig samlende effekt da. Nesten litt sånn Norge-Brasil 98 bare på helt andre premisser. Så du kampen? Fikk du med deg hvordan det gikk?
Du, jeg så deler av den, og så hørte jeg på resten av kampen, og jeg synes det var utrolig morsomt. Jeg synes det var utrolig morsomt fordi han som var kaptein I går, Morten, Møller,
Mats Møller.
Mats Møller. Han var en liten krabat som krabba rundt på gulvet I VG-huset sammen med datteren min I sin tid, og nå var han kaptein på landslaget. Det sa noe om at tiden gått, at jeg var blitt gammel, men jeg synes det var så flott å se han, og jeg synes han fremstod så innmari bra. Bra fyr, rett og slett. Mm. Og det synes jeg altså Ruben Gabrielsen, og det derfor også han ble kaptein når Mats gikk ut. Og Ruben Gabrielsen leverte en bra kamp, bra holdninger, kommer fra kapp, spilt og lekt og trent fotball sammen med Ingvild Mo, ikke sant? Mm. Og jeg tror jeg var, om det ikke var første kampen, så en av de første kampene så jeg I hvert fall når han spilte I Lillestrøm. Mm. Og han har utviklet seg masse. Og var en av de herlige folka som presterte I går altså, det var jo kjempegøy å se på
alle elsker jo en underdog tenker jeg, alle elsker jo på en måte en gjeng av underdog som kommer inn og innfrir
det sånn hvis vi blir slått ut I OA-redaksjonen Espen at nødlandslaget Toten I dag dere bare tar avisa her først og så rykker inn I OA
det får vi nå bare ta som det blir tenker jeg Det får vi ta etter hvert.
Men jeg synes I hvert fall at Ruben, Ruben Gabrielsen jeg synes jeg under hans suksess, altså fordi han en veldig bra spiller.
Og det litt ordentlig å få inn, og egentlig all idrett få inn noen andre ansikter. Det veldig viktig. Hopper litt til det politiske, eller det kommunale stoffet. I går så sto jeg på en plen rett bort på Lena her, og dekket en politisk streik blant utdanningsforbundets medlemmer på Østre Toten. Som la ned arbeid en times tid for å holde appeller og markere sin da motstand mot kutt I spesielt skole og barnehage. Det drar seg jo til med budsjettforhandlinger og budsjettfremleggelse, spesielt på Gjøvik, men også her på Østre og Vestre.
Og I Sønderland.
Og Sønderland, og hele bøtteballetten. Hvor tett følger OA liksom budsjettprosessen?
Ja, det må vi nesten spørre lesere av våre om, men, men vi prøver å følge det tett, og jeg opplever også at vi gjør det. Jeg føler jo at både dere følger det tett, og Seminom-Mosagen følger Toten tett, og vi, så vi på, og vi ser at leserne også på nå, når det, står, ikke sant, når det går på konsekvensene for folk, sånn som dette med kuttene I oppvekstsektoren som foreslått her I Østre Toten, så folk på. Dette vil de lese om. Altså, det vel snakk om at det altså grunnskolen I Østre Toten hadde vel 190 mil I driftsramme 2019, og så neste år så den satt I 168.
Ja.
Det ganske store summer, vet du. Jeg tenker at det viser jo egentlig noe av dilemmaene som kommuner står overfor, at det litt færre og færre elever, og så blir det flere og flere eldre. Og så har man en kommuneøkonomi som I år veldig, veldig anstrengende for folk å få til. Det ikke lett å skulle hverken være folkevalgt, eller sitte I administrasjonen, eller for den saks vil være I den linja som skal levere tjenestene, da. Enten du sitter I helsetjenesten eller du sitter I oppvekstsektoren, sånn som Linn Therese Myhrvold og de andre gjør da, her på Østre Toten, som gikk I bresjen for den politiske streiken.
Jeg snakket jo med en del lærere I går, og en ting som gikk galt var jo det med her på Østre Toten, snakket han jo om oppvekst 2040 som et begrep. Og da det begrepet ble lansert før valget, så spredde det seg en optimisme blant lærere at nå har vi noe, nå skal vi gå igjennom alt, nå skal vi gjøre det her bedre, nå skal vi bygge noe bra. Jeg snakket med en del folk som pluss minus min egen alder som har jobbet I yrket av typ 5-6 år. Da. Mens den optimismen fikk på en måte, den ble bare helt avfeid med de foreslåtte kutta som kom nå, og at det ble liksom desto tyngre da, å stå I jobben. At den oppturen ble til en nedtur veldig fort. Og de snakket om lærere, foreldre som sa om at de I utgangspunktet har ikke noe forhold til tall som dukker opp som du redegjorde for nå. Hva betyr de tallene liksom? Men I ytterste konsekvens så betyr det jo noe. Og da sprer det seg jo en pessimisme veldig fort da. Så det blir jo fort veldig nært oss. Og holdt jeg på å si, alle kjenner jo en lærer nesten. Så de står jo I det. Absolutt.
Ja, altså all mulig forståelse for de som står I det nå, det ikke lett å være, jeg skjønner godt den frustrasjonen som spredde seg blant lærerne. og så får bror Helgestad og alle de andre som skal gjøre opp for dette sørge for å lytte til folk og prøve å lande da, en helhet som best mulig.
I går så holdt jo bror Helgestad og utvalgsleder Kristin Gjess Bakken var en av dem som holdt innlegg og var jo veldig det var jo ikke noe stor splid der men det var jo forskjellige roller som kom opp så det var litt dårlig til å få liksom hele den gjennomgangen der og de tillitsvalgte ga jo uttrykk for at de skjønner den vanskelige situasjonen da. På Vestre Toten så drar det seg til med budsjettforhandlinger der også. Det jo skrevet at de må ta av kommunens disposisjonsfond for kommende år. Men vi har også ført en sak i Vestre Toten veldig tett, og det er saken om hjemmetjenesten.
Ja.
Som egentlig startet med en bekymringsmelding som kom til oss og OA fra et knippe ansatte som ville sette fokus på forholdet i hjemmetjenesten, som har forholdt seg anonyme, og vi har hatt flere saker om det. For meg så er det litt sånn kjernen av samfunnsoppdraget vi driver med, å sette fokus på kritikkverdige forhold og på en måte bringe det til torks. Da. Samtidig så har det jo vært noen meldinger om at det her er anonyme det vil si beskyldninger som det for noen kanskje er vanskelig å få tak i. Hvorfor, ja, hvis vi skal ta det med anonymt først, da, hvordan forholder jeg aviser til sånne anonyme varsler eller bekymringsmeldinger?
Anonyme kilder er et veldig viktig verktøy i journalistikken for at vi skal kunne ta av forhold som ellers ikke hadde kommet fram. Men når vi bruker anonyme kilder, så pålegges vi av de rammene vi har, og de retningslinjer vi har, å være ekstra aktsomme med å dokumentere og kontrollere faktaene de kommer med. Så du må på en måte ha flere kilder, ettergå kildenes motiver, forsøke å skaffe fakta fra andre kanter. Men det er veldig, og det føler jeg at vi har virkelig prøvd å gjøre i denne saken.
Mm.
Og så tenker jeg at det er veldig viktig at anonyme kilder finnes, fordi ellers så ville ting ikke kommet fram.
Mm.
Enten det er saker på nasjonalt og riksplan, så har vi masse eksempler på det, hvor viktig det har vært at det har vært anonyme kilder. Jeg hadde nær sagt på internasjonalt plan så har du liksom Watergate-saker til på nasjonalt plan så kommer jeg ikke på noen nå, men jeg tenker på at dette er også en sånn sak da, som er viktig å komme fram, fordi det kan være frykt for konsekvenser for folk hvis de står fram. Vi vet at forvaltningen i Norge blir kritisert av sivilombudsmenn og andre, at de legger veldig sterke bånd på hva offentlige tjenestemenn får si og ikke si, enten det er i skolevesen eller helsevesen.
Mm.
Og det kan være ting som skjer der. Kom plutselig på en anonym sak, vannverksskandalen på Romerike,
ja,
hvor en ble dømt til mange års fengsel, vannverkssjefen i kommunen.
Mm.
De sa at mange snakket om det, så sa det ikke. Så dette å ha noen mye kilder er veldig viktig i et demokrati, men det pålegger presten ekstra aktsomhet. Og så tenker jeg at for forvaltning, for politikere, for andre skal de være veldig forsiktige med å det er vanskelig å forsvare seg mot anonyme angrep, det forstår jeg, men det å på en måte kreve det eller være for harde mot det er ganske alvorlig, fordi det er en grunn til at vi har et varselinstitutt. Og i denne hjemmehjelpstjenestesaken på Østre Toten, ja, så synes jeg det. Det er mitt inntrykk i alle fall, at der er det blitt brukt makt for å holde disse nede, eller for å holde aviser nede. Fordi du kan folk som melder fra om medisiner de ikke har fått av den her sagt, det er jo folk som ofte er i en utsatt situasjon. Det er grunner til at de er varslere. Og det å på en måte ordlegge seg slik som en del har gjort, tror jeg, i den debatten som jeg har lest i Toten i dag, det skal jeg trekke at folkevalgte skal være forsiktige med.
Mm.
Og kanskje også administrasjonsledere med å ikke lytte til hva som har skjedd, eller kan ha skjedd. Jeg vet ikke, jeg bare har lyst til å legge til det. Jeg tror jeg har gått inn personlig i den saken, og det dere har gjort der i Toten i dag, er at dere har tatt på alvor det brevet. Dere har gått ut i hjemmehjelpstjenesten for å kontrollere faktaene i det brevet, og dere har funnet folk som overfor dere bekrefter det bildet. Og så har vi funnet, har dere funnet caser og enkeltutøvere som har sagt noe, eller enkeltbrukere som også har kommet med klager. Og sågar så i det ene tilfellet så har jeg ved egne ører hørt en beklage at han ga feil medisiner. Og likevel så, så det blitt benektet på en måte.
Kan du forstå hvis den tar kommunepolitikere for eksempel, eller da folk i byråkratiet som sitter med en følelse om at nå skal vi liksom ta dem? For å bruke et folkelig uttrykk?
Ja, jeg skjønner at man ofte kan se det sånn. Kanskje ville jeg også sett det sånn hvis jeg var i en byråkratstilling eller jeg var på den andre siden. Men det jo ikke derfor vi gjør det. Nei. Vi prøver å spille en samfunnsrolle, og 151 i hver varsomplakaten sier at vi skal være ekstra påpasselige med å lytte til enkeltindivider som hevder seg utsatt for overgrep av myndigheter eller foretak eller andre. Altså de stemmer, vi skal lytte til de svake. Og i denne sammenheng så er det det. Jeg kan skjønne at jeg tror at vi skal ta dem, men det gjør vi ikke. Tvert imot så gjør vi kjernen av samfunnsoppdraget vårt. Det er nettopp dette lovgiverne våre, det folkevalgte på Stortinget, har ønsket å støtte pressen i Norge.
Det jo varslet en rapport om forholdet av hjemmetjenesten i Vestre Toten, som så vidt jeg har forstått er klar på nyåret. Så det blir jo spennende å se hva den kommer frem til. Og vi kommer jo absolutt til å følge denne saken videre, både her og sammen med Oppland Arbeiderblad. Men før vi kommer til rapporten på nyåret, så det jo straks jul. Det går, vi et stykke ut i november nå, og tida flyg. Hvordan, hva liksom, det noen heftige planer i Oppland Arbeiderblad frem mot jul og nyttår?
Ja, heftig
planer. Uten å røpe for mye, selvfølgelig.
Ja, nei, vi har heftige planer. Det er ikke veldig heftig. Akkurat i dag så har vi prøvd å sy sammen juleturnusen. Det er alt annet enn heftig. Ja, det er heftig, men det er ikke det mest spennende innenfor det å drive avis. Men jeg er veldig opptatt av at vi skal gi et godt tilbud, både Toten i dag og OA, gjennom jula. Jeg tror at folk har behov for, når de slapper av midt i julestria eller i juletøytida, å få godt lesestoff. Og det må vi sørge for å gi dem da. De har lyst til å gå på mobilen sin og lese. Så vi kommer til å ha kanskje noen serier. Vi kommer til å gå etter nyheter. Siste nytt, det som hender, enten det i romjula eller før det, så der skal vi være. Så skal vi ha noen gode og viktige leseopplevelser, forhåpentligvis.
For folk leser avis selv om de har fri, har jeg forstått?
Ja, du vet at når du har avisa på lomma, sånn som du har med mobiltelefonen i dag, så ser du det. Du leser den på julaften før så... Altså, du ser jo at folk leser på julaften, så går den helt ned rundt når vi spiser julemiddagen, og det ringer inn til jul. Og så kan du nesten se på søylene våre, når alle julegavene er pakket opp, og kaffen er drikket, og kakene er fortært, så ser du at lesingen stiger igjen. Så jula er en kjempelesetid, tror jeg, egentlig. Så det gjelder for oss egentlig å snu oss i hodene våre, og ikke organisere drifta vår som i gamle dager med papiravis. Fordi nå må vi må ha folk i butikken når kundene er i butikken, altså leserne, så da må vi ha noen som kan servere folk nyhetene. Så jul, påske, kjempedager. Før så trodde vi at søndag var den dårligste avisdagen, da kom vi jo ikke ut med avis engang. I dag så er søndag den beste dagen av alle, faktisk.
Ja, vi vet jo, vi her og i Oppland, vi jobber for å ha godt lesestoff i helgen. En vanlig helg er jo veldig viktig.
Og du vet, når du gikk på butikken før i tida, så du liksom VG, Dagblad, Aftenposten, Oppland Arbeiderblad, papiravisa, lørdagsavisa, den var jo den tjukkeste avisa i uka. Fordi vi tenkte jo det da, at folk virkelig på lørdagen, da skal folk slappe av og de vil lese avisa. Ja. Mens i dag så er kanskje lørdagen den dårligste dagen vår, sånn som avis, fordi da den lørdagen skal folk handle og de skal gjøre masse, men vi ser dem, men vi kan følge dem gjennom dagen, at ut på kvelden igjen, og sånn i 10-11-tida før de reiser ut, da vil de lese avisa, men da på mobilen.
Det blir spennende å følge, holdt jeg si, både OA og oss selv fram mot jul. Det jo et stykke på vei til dit. Innen den tid så skal jo skal vi også dekke starten på Metallco-rettssaken, som rett rundt I hjørnet. Det blir jo veldig spennende. Det jo 3 år siden det smalt på Eina, og 2 mennesker mistet livet, og 2 andre påtrodde seg alvorlige skader. Så det blir veldig spesielt å følge med på det. Vi skal jo få gitt folk I fyldig dekning I OA-universet av den saken, forhåpentligvis.
Jeg kommer ikke til å glemme den dagen, tror jeg.
Du var jo der.
Jeg var der fordi jeg reiste jo som vanlig klokka 6 reiser jeg hjemmefra om morgenen.
Ja.
Og da lurer jeg på om jeg reiser litt ekstra tidlig den dagen. I alle fall så plinga det på mobilen min mens jeg satt I bilen, og så klarte jeg ikke å la være, så jeg måtte kikke litt på den. Og da var det noen på Kolbu som spurte OA hva gjorde at det smalt så voldsomt så hele senga rista. Og så skjønte vi etter hvert at det må være en eksplosjon. Så jeg reiste til Kolbu. Men det var jo ikke på Kolbu det skjedde. Det skjedde på Eina.
Kolbu jo så stort, så det kunne jo nesten vært der.
Ja, men det var langt unna. Det var kjempelangt unna, men likevel så vokta vedkommende av den smellen. Så det var en forferdelig tragedie, og det var en helt spesiell stemning på morgenen der, med fullt av blålys, ambulanse, brannvesen, politibiler, og en voldsom røyk som kom opp fra området der. Og bort på bensinstasjonen der, som jo på mange måter et lite senter I.
Ja.
Der var det veldig, veldig stille og veldig alvorlig. Det var en veldig spesiell dag.
Jeg var ikke ute på det liksom etter det smalt, men jeg jobbet litt med saken liksom fra desken og dagen etterpå. Det tar jo litt tid før det går opp for det at det her faktisk har skjedd et steinkast unna, egentlig. Det gjør inntrykk, og det 3 år siden, og det mange... Det jo sår som aldri kommer til å bli hella, selvfølgelig, men jeg tror kanskje det blir godt for noen å komme I gang med den rettssaken.
Da. Jeg tenker for alle å kanskje få satt et punkt om uansett, både for de som på en måte I kraft av sine ledeverv liksom skal møte I den rettssalen, de som pårørende, egna samfunnet, altså for alle, liksom at det kanskje får satt en punkt om da. Uansett hvordan det går, så jo det punktet med litt viktig, kanskje.
Ja, absolutt. Over til noe litt mer hyggelig. Det straks helg. Har du noen anbefalinger til folk I helga? Det kan være alt fra en bok til en film. Det må ikke være et arrangement. Det får vi ikke lov til å dra på I disse dager. Så
nei, jeg tenkte ikke å komme seg ut. Det må jeg gjøre nå, for nå kjenner jeg at jeg liksom litt sånn høstdau.
Ja.
Men det jeg har I alle fall tenkt å se på siste sesongen av The Crown. Den har jeg hørt så mye bra på.
Den har jeg sett ferdig.
Faktisk. Har du gjort det?
Ja, så den anbefales.
Gjør den det?
Ja.
Jeg så spent fordi at det noen som sier at hun som spiller Diana så god.
Veldig lik. Jeg husker jeg var jo 10 år da Diana døde, og har liksom det bildet av hun der. Jeg skvatt jo litt første gang jeg så den skuespilleren I serien.
Jeg synes at The Crown har vært helt fantastisk, fordi det har vært å gjenoppvåkne historien litt, liksom. Og du skjønner jo litt mer om hvordan dronningen og de kongelige har tenkt når de som de Nå hører jeg at I denne sesongen her så blir det litt sånn usympatisk, det riktig?
Ja, eller skal jeg si, det jo litt som, man skal ikke dra lenken til den norske Atlantic Crossing for langt, men det vil jo alltid være fiksjon. Og serieskapere har vel sagt at de har analysert personene, og sett for seg hvordan de hadde agert I forskjellige situasjoner. Og det jo spennende å se, men det var mange I starten som vel, det var eventyrprinsessa som ble dronning, og utfordringer og motstand og sånn underveis. Og nå vi litt inne I vår tid da, vi vet jo det med ekteskapet med Diana og Charles der. Det blir nok litt strammet til, på en måte,
det
lov å si. Så, men jeg synes den veldig fin. Jeg ikke noen stor royalist av meg, altså, men jeg veldig opptatt av historie. Jeg synes det med Margaret Thatcher, ikke sant, kommer inn her. Så anbefales.
Ja, jeg gleder meg til å ta det, og nettopp på den grunnen, og følge med på det, nettopp på den grunnen du sier, at nå vi inne I vår tid, den tiden jeg selv husker og har opplevd. Så det jeg gleder meg til å følge med på den. Og så gleder jeg meg til å lese. Jeg skjønner at historikerne sinna I England fordi at de har tatt seg noen kunstneriske friheter og det jo et lite ekko til denne ukens debatt da, om Atlantic Crossing hvor Tor Boman Larsen den gamle tegneren I Nasjon som jo ble liksom selveste kongehusforfatteren etter hvert han jo nok så irritert og provosert
men flere har jo kastet seg på
ja. Og da sagt at at Martha var var den som nærmest snudde verdenskrigen.
Jeg synes jo det veldig kult når det blir brukt penger på en måte lage film og fiksjon, da, ikke minst om norsk krigshistorie. Max Manus var en ting, Kongens Nei en annen ting, og så kommer den her. Men det sitter jo igjen med at vi har, det jo en form for heltedyrkelse, om det på en måte prinsesse Märtha eller Max Manus, som liksom det klassiske motstandssymbolet. Det kommer vel en film nå før jul om norske jøder under 2. verdenskrig, basert på boka til Martin Michelet. Den er jeg veldig spent på, at vi må tørre å lage film om de tunge tingene. På et eller annet tidspunkt så må vi jo kanskje ta, hva skal jeg si, lage filmen om Quisling, som er jo et del av norsk historie vi ikke kommer unna, rett og slett.
Ja, det er jeg helt enig i, og jeg tror at tida er inne egentlig for nå på en måte kanskje, nå er det gått så mange år, at nå kan vi liksom kaste oss i vei med de litt vanskeligere sidene rundt den krigen, for å på en måte få det fulle bildet og bli ferdig med det. Og så synes jeg vel det, jeg er litt enig med deg i det du sier om at det er blitt litt sånn heltedyrkelse på de siste årenes filmer, enten det er Max Manus, eller det er litt sånn Märtha nå, eller mens Jan Volsrud, Ni liv, den første versjonen av det, ja. eller gutta i Telemarksaksjonen, det er jo litt mer nøktern historiefortelling, ja. Og kanskje litt mer sann. Gud, jeg er ikke helt sikker.
Hvis du tar den der kampen om tungtvannet, ja. Der var jo mange av de opprinnelige gutta var jo med.
Ja.
Og så ville jo alle selvfølgelig fremstå et visst lys, men det blir jo ikke mer nærmere sannheten enn det sannhetsvitnet som var der, tenker jeg.
Men uansett, jeg ser at mine døtre følger med på Atlantic Crossing nå og diskuterer dette her.
Jeg ser det selv, ja.
Altså, de diskuterer historien, og så tenker jeg at, oi, så bra. Og så er jeg litt opptatt av om det her, om disse da liksom fiksjonsdelen av det er det som blir sittende. Men ellers så er jeg helt sikker på at serien kommer til å bli en knallsuksess, som har solgt til over 30 land.
Mm.
Og det synes jeg er bra for norsk film- og tv-produksjon.
Jeg husker jeg var i førstegangstjenesten da Max Manus ble spilt inn i Oslo, og da hadde vi kontoret rett ved der det var mye innspillinger, og det var liksom, jeg gikk på jobb da i Gåsøyene om morgenen, og da følte jeg at jeg gikk gjennom 1940-tallets Oslo. Veldig spesielt å gå der, og du gikk i militæruniform, og plutselig så var det tyske soldater å si at da med, liksom. Det var veldig fjernt. Men det er veldig viktig at sånne ting blir dokumentert, og så vil det alltid være fiksjon, det er jo ikke dokumentar, og det tror jeg noen som glemmer, og det er jo, nå hadde jo de serieskaperne av Atlantic Crossing, hadde jo da kommet et slags tilsvar på den debatten, så jeg, nettopp at det må være lov å ta dramaturgiske grep, og det er jo helt enig i, men den diskusjonen tror jeg alltid vil komme opp da, uansett hva slags film det er snakk om.
Jeg har en fetter som er filmregissør, som bor på Lillehammer, og har gitt ut kinofilmer,
ja.
Og han snakket med på telefonen her om dagen, og da hadde vi den debatten du og jeg har nå, og han sa det at han syntes den Atlantic Crossing var kjempebra, ja. Og syntes det var veldig urettferdig den slakten, at det må være lov å ta de noen sånne grep da.
Det er ingen som liker når vi journalister blir kritisert heller, tenker jeg da. Jeg har en liten anbefaling. Jeg snakket jo om Martin Michelet, men jeg har begynt å lese Jon Michelet, Store epos, En sjøens helt, har jeg begynt å lese. Det er på bok nummer 2. Jeg er veldig bakpå, mange år bakpå.
Jeg er bak det.
Så den tok litt tid før jeg kom i gang, men nå synes jeg det begynner å få litt fot altså. Så den anbefales hele hjertet. Det er vel 5 eller 6 bind, tror jeg. Så jeg har jo ting å lese gjennom jula her.
Den får jo kjempeskryt. Mm. Og jeg har også en ambisjon om å få lest det. Så
den, ja. Nei, men da tror jeg vi runder av. Jeg bare minner om at du kan sende tips til oss i Toten i dag på tips@totenidag.no, og det er også lov å ringe, og vi setter jo veldig pris på å høre fra dere og få gode tips om det som skjer rundt omkring. Så da sier jeg bare god helg, Erik.
Riktig god helg. Takk for at jeg fikk være med.